12 honako kontuak, jarraian gurekin, Flemin Herri Eskolako kontuak, Unai Mendizabal irakaslearekin. Eguardi hon, Unai.
Bai, eguardi hon.
Bueno, kontuak, bai. Alamuzko kontuak. Uste, dezente lagundu darki jazula gai honen inguruan, pixkaten galduta naulako, baina bueno.
Bai.
Guazen, esplikatzea lehen bizi, Steam proiektuaren inguruan, bueno, hitz egingo dugu, eta hortik, hasiko gea, Steam proiektua, ze esan nahi du nahi?
Bai, Steam edo First Lego proiektua dek, ba, bueno, Euskal Herri maila mintzat, Innova Baskek, ba, sustatzen duen ekimen bada, eta gero, ba, badakit, ba, Euskal Herri ez gain, ba, beste estatutan, eta Espainiar estatutik kanpo ere, ba, hainbalekutan gauzatzen proiektua dela, eta beno, pixkat, robotikarekin eta robotekin lotutako proiektuekin ba zer ikusi jadun ekimen bat dala esango nuke miskatola gainetik azalduta behintzat.
Eta ikastetxeetara bideratutakoa izango litzateke.
Bai, hori da. Pixkate ba guk Jea Fleming Herri Eskolak aurtengo ikasturtea laugarren ikasturte uste dela ni aurten iritsi naiz da uste eta horretik esate baina bai laugarren ikasturtea du First Legon proiektuan parte hartzen eta bueno bi zati izango lituzke proiektu honek. Batetik ba, bueno, ikasleek robotak eraiki behar dituzte ba Legoko piezekin. Robotoi eta behin robota eraikita, ba bueno, robota programatu egin behar dute, ba holako tablero baten gainean halako misio batzuk egin ditzan. Aurtengo gaia ba pixkaten ba paketeak garraiatzea edo pixkate logistika asuntori izan da gaia eta bueno, tableroko ba misioak ere horrekin lotuta egon dira. Ba, adibidez, ba irudikatu zazuen pixka bat da, beno robotak egin behar duen misiotako da, pakete bat hartu puntu batetik, eta beste da eraman, gero ba tren, ba karril batzuk osatu behar ditu handik, gero trena pasatu da din, helikotero bati olako palankatxoa sakatu behar dio, eta helikoterotik alako pakete bat lurrera erori behar du. Ba beno, dia mugimendu txikien bitartez, aurrera atzera ezkerreskubi, ba egin daitezken misioak, eta gero ba beno, ba ikasleak behien irudimena martxan jarri eta ba batzuk alako beso giratorio batzuk jarri izkiote, ba misioiek egin ahal izateko eta bueno, pixka bat, ba lehenengo zatia hortan datza, robota ereiki eta programatzea.
Lego kontuak nola aldatu, jero nahi?
Bai, asko komplikatu ditu gure garaitik esan bai.
Piezak, zien piezak elkartu eta punto bai. Osatzea, zen puzle moduko bat osatzea.
Baina, hauek kurpilak dituzte, garun bat daukate, ba ordenagailuari ba ala konektatu eta ba horrek gero motorrei aginduak ematen dizkie, ba zein mugitu, ze abiaduratan, zenbat segundo edo zenbat buelta eta bueno, ba kombinazio hoiekin ba ikaslek ba lortze diteke robotak beak nahi duena egitea gutxi gora bera.
Pentsa. Bueno, Steam proiektu hau izango litzateke eta Fleming Herri Eskola hor sartzea, bueno, ez da gorko kontua, orain dela 4 urte, 3 4 urteko kontua.
Bai, hau laugarren urtea
eta ikasleentzat hau zer da? Zuk nola bizitu duzu?
Ba, alde batetik, hoi aipatu etena programa, robota programatzeko hortan, ba martxan jartzen diteke pixkat irudimena, robotak ba misioiek egiteko pentsatu behar dik, ze mugimendu behar duen, mugimendu hoi egiteko, ze beso, ze luzakin jarriko zeion robotari, informatika ere sartzen dek, bertan noski gero ordenagailu bitartez, programatu behar dutelako, matematika ere lantzen dek, segunduak, abiadura, indarra, ere sartzen dialako, eta batez ere, bat talde lana ere izango litzateke. Azken batien bat taldean aritu behar diakolako lanian, denen artean pixka pentsatu behar dutelako, denen iritzi kontuan hartu, eta bueno, orokorrean bat talde lana, ikasle normalen adin hauetan guri ere heldu, askotan kostatzen zaigu, ikasle hauek kostatzen zaigu, eta ba, bueno, ba, modu politia bada, ba hortan trebatzezeko ere.
Ze adineko ikasleta zeigea?
Ba, Fleming Herri Eskolan 5. mailakoek eta 6. mailakoek hartzen dute parte, pixkat hezkuntzan galdeuta dabiltzenak, ba 10-12 urte arteko ikasleek hartzen dute parte, baina bueno, area jun ginenean ba ikusi genuen ba txikiagoek ere, beste eskolak zentro batzuetako txikiagoek ere, ba bueno, beraien mailean edo ba beste kategoria bat ere badago, txikiagoena eta han ere ba parte hartzen dutela.
Area juntzinetenean, no esatezu?
Donostin izan zen.
Bueno, kontua, proiektua ekimena azaldu deu, baina ekimenaren baitan txapelketa bat lehen esan deguna, a ber, First Lego League, liga moduko bat, edo txapelketa bat jokatzen da. Ze nola da txapelketa hau?
Bai, ba, leheno esan deten bezala, ba, lehenengo zati hori da robota diseinatzea eta programatzea, misio hiek egin ditzan, eta bigarren zatia da, ja pixka bat, ba, gizartera begira edo gizarteko arloren batean hobekuntzaren batek hartezaken proiektu bat diseinatzea da bigarren zati hori. Aurtengo gaia esan deten bezala paketerian eta logistikan oinarrituta zegoenez, ba, bueno, gure ikasleak, ba, beraiek ala hautatuta, ba, herrira begiraen jarri zian, eta beno pixka bat, ba, bideo batean Amazonen inguruko bideo bat ikusi genuen, ba, nola funtzionatzen duen Amazonek, eta beno pixka bat, eztabaida sortu zen Amazonen inguruan, ba, alde onak eta alde txarrak, gero, ba, pixka bat, ba, alde txarro hoietatik etor ginen, ba, pixka bat, komertzio txikira edo herriko denda txikiei begira jarri ginen, eta ba, beno pixka bat, ikaslei galdera egin zitzaien, ea zer egin genezaken guk, ba, Amazon edo AliExpress edo alako erraldoien aurrean zer egin genezaken guk, ba, bilabonako, amasa bilabonako dendari txiki laguntzeko. Eta hartatik, ba, aterazen, ba, First Legorako bigarren zati hortarako ideia. Alegia, ba, egingo genula sistema bat, non app bat sortuko genuen lehen dabizi, han, ba, dendari behien produktu jarriko zituztela erakusgai, eta ba, beno, ba, beste plataformetan bezala, ba, erosleek handik erosiko zituztela, eta gero gu sartu ginen ja hori egin genuen, ba, diseinatuko genuela robot bat, goizeko lehenengo orduan dendaz denda ibiliko zena, ba, herrieko ibilbide bat egingo zukeena, dendan gelduko litzatekeena, pakete horiek jasoko lituzkeena, eta gero, ba, biltegi batera eramango lituzkela, eta gero, biltegi hortan, ba, paketeak nola ordenatu. Ba, hoi pixka bat, ba, mekanizatzeko, ba, alako garraiotzeko zinta baten diseinatu dute ikasleek, non sensore batzuk, koloreteko sensoreekin, ba, motortxo batzuk aktibatu, eta ba, botatzen dituztela paketek zintatik badagokion, auzora bideratuko duen ba, kajara. Eta bueno, pixkat proiektua hoi izan da. Eta First Lego lehiaketan ikaldetu diak emezela, ba, bizatioitan, hoiek ba, baloratzi izkite epailiak. Lehenengo proiektu horren orkezpena, eta gero, ba, beno, robotak misioak nola egiten ditu.
Eta hoi gauzatu zuten, ideia guzti gauzatu zuten Donostin?
Bai, beno,
aurrez... Hortako den ba dukitzeka aurretik edo...
Bai, vale, eskolan egin vale. Genian aurretik, ba, beno, ba, irailean hasi ginoen ja robota programatzen, eta urtarriletik, ba, duela gutxi arte haitu gaituk, ba, proiektua pentsatzen, gauzatzen, eta gero maketak ere egitzen, bai, ze zinta hori, ez dio, edo robot hori ez dio pentsatu bakarrik, baizik eta ereiki ere, egin dio lego piezekin, eta ba, motorrekin, eta garunekin, eta ben hortan aritu geha.
Eta emateiken ez, ba, gustatu gustoko, izan dek, izan ere, ez dakit honekin lotuta da, baina etorkizuneko gazte promesak saria jasozue Fleminekoak.
Bai, bueno, esan First Legon batez ere, ba, gure ikasleak baino helduago dian ikasle parte hartzen dutela. Naiz eta lehen hezkuntzakok ere basarrera irekia duten, ba, batez ere DBH-koak eta parte hartzen ditek, eta gara, pentsatzen diat, ba, haien produktuak, proiektuak, ba, askoz ere osatuagoak, konplejuagoak, robotak ere, ba, misio gehiago eta azkaro egingo zizkian normala den bezala. Baina, hoxe, ba, guk numate gazte txuenak izango ginuan, eta nik uste dit, ba, bueno, ni egia esan ere gure ikasleekin dago lanaz oso arro neok, ze gutxiak, ba, bueno, ostra, ba, oso implikatuta aritu dira, eta lortuan emaitza.
Ez da, ausnarketa, indana.
Atzeko lan handi bat egin dutela, eta, ba, bueno, nunbatxe epailek ere, ba, hori ikusi zitean, eta, bueno, ba, sarituak izan gaitu horrekin, sari horrekin.
Hain itxan betxatzen, legoko piezako inundi jaso, jose, bereik ematizkia, edo...
Ez, oieken eskolak erosi
bai,
eiten dizkik. Bai, ba, eta ez dituk oso merkea horretik.
Ez, izan, lego pieza gurrea baino gehiago iozala baindala hilabete pare dateko. Bigarren eskuko lego gurrea baino igoera hundiego izan zuela, eta albiste izan nuen ekonomia mundun. Eta pentsatzen enitxan, eta eskolak batu alimezkeik, bueno, inbertsio politia hindu.
Bai, igual igoera horretik erosiko.
Ba, pentsatze bai ez.
Baina beda pentsatzakoa beda, ba, eskolak bintzatea apustu bat egin dikela horren alde, eta ez... apostu bat bakarrik denbora aldetik bizik eta bueno, ekonomikoa ere bai, eta nik uste dit, ba, bueno, ba, ostra, ba, gauza politiak atea diala. Ikasle gasko ikasitek eta nik ere bai.
Estin proiektun baitan, beste ekimen batzuk bat zudek, adibidez, Inspiratin, Deustuko Unibertsitateak antolatzen duna, eta pixkat, nesken artean zientziaren, ba, jakimina eta bokazioa sustatzeko helburua duena, ez da?
Bai, proiektuan barrun, bai, atal hori ere bazegok, seigarren mailakoken hartu itek parte, bueno, etzikete ustez, behaieken, ba, seigarren mailakoak autatu dituztela, ba, orten guntan, hori egiteko, eta bai, hori dek, elburu hori dek, ba, emakumeak zientzian, ba, zoritxerze beharreko presentzia baino gutxiago ditek, eta, bueno, pixka bat, ba, etorkizuneko, ba, zientzilari izan daitezken emakumeak animatzeko, eta, bueno, ba, emakumeak zientzien duten presentzia hori pixka azpimarratzeko, ba, adituak etorri dituk eskolara, eta hain basaio egin dizkiteken ikasleekin, eta uste ditu mendikan ez dituztela bukatu.
Bueno, eta bukatzeko ere gehitu behar duena da, Siemens Gamesa lehiaketan ere parte hartzen dula Fleminek, ez dinekin loturiko proiektu bat aurkezten duelarik, hoi aipauta gehatzen da.
Hoi da, hoi da.
Nei txuleta pasaiate, Fleminetik, eta...
Bai, osondo pasaitek, osondo.
Hortxe, ba, orduan balantzea, erabat positiboa, ez da, unai?
Bai, oso positiboa izan dek, bai, nik lan ikusi duten prozesua, eta gero bukareko saria, eta beno, izan dek pastelarik inda jarri diona, eta beno, nik usteet, ba, bo, beno, erakutsi ikula, ba, beno, ba, bidea hau ere izan daitekela, eta beno, honen bitartez ere gauza pile bat landu daitezkela, eta beda, eta gainera kuriositate bezala Gipuzkoa guztian Flemin Herri Eskola mendeken, ikastetxe publiko publi. Bakarra.
Eta kamisitakin juntzien.
Eta hoxe bai, hezkuntza publikoa zen arro kamisitarekin joan genio, bueno, pixkat, ba hori ere aldarrikatzeko ez, gu ere ba hor gaudela eta holako gauzak ere egiten ditugula.
Ba, etzekitzu zer gio esateko dut zegoen unai?
Ez, igual ikasleek bronka boteko ziatek, igual hau esan behartzen nun da beste egiten nun osondo esplikatu, baina, bueno, ba, bueno, ba igual...
Baina zaria irabazita, oain pixka diota ere igual, engo jokasik
kontuz. Bai, oso pozizetak. Oainen elburu adek, ba, bueno, ba, nola denda txikiei buruz da egin degun lana, ba, gurasoei esplikatu azaldu diegu gure proiektu, eta elburu adek, ba, kurtso bukaeran, ba, baina atxeen pixka bat hartu, eta indar berritzen, ba, bueno, ba, amasa bilaunako udalari, eta horia zizorkliko da bilaunako merkateri elkartei ere, ba, pixkat erakustea egin degun lana, eta egin degun lan hori pixkat, ba, gelatik herrira zabaltzea ere, bai.
Haike eskertu gehiela, pintzatet, ez da?
Bai, bueno, pintzate, haiekiko ere interesa ere, oide, piztu dola erakustea, pintzat, eta bai.
Ba, Unai Mendizabal, Flemin Herri Eskolako irakaslea, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.